Bişkek'te saat 10 buldu. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Одо Азаттык радиосу Өзбекстан үңкүртүүнү өздөрүнүкү деп эсептей турганын жарыялады. Алар кармап кеткен 4 кыргыз жараны дагы эле бошотула элек.
Мындай нерсе өзбек тарапка да, кыргыз тарапка да жакшы нерсе кап келбейт да.
АКШ менен Орусия Женевада Сириянын тагдырын талкуулоодо. Москвада полициянын ур токмогунан жабыркаган кыргызстандык келин укуктук жардамга муктаж.
Мен ушунчалык катуу урушту ошол мезгилде өлүп калат окшойм деп да ойлоп.
Бишкекте эгемендиктин 25 жылдыгына карата сүрөт көргөзмө ачылды.
Каярда Аскар Акаев катыны менен бийлеп атканын тартыптыр. Бакиев бирде дагы жанакындай лорем кетти, качты. Аларды бизге эмне реклама кылып көрсөтөт?
Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка окуялар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку кабарларды кесиптешим Касым Рахманкуловтан угуп алалы.
Ташкентте кыргыз элчиси кармалган жарандарды бошотуу талабын койду. 25 августта Кыргызстандын Өзбекстандагы толук ыйгарымдуу элчиси Данияр Сыдыков Өзбекстан тышкы иштер министринин орун басары Саид Карим Нияз Каджаев менен жолукту. Жолугушуу кыргыз тараптын демилгеси менен өткөн. Анда өзбек милициясы тарабынан үңкүртөөдөгү радио релейлик станциянын 4 кызматкеринин кармалып кеткени жана аларды бошотуу боюнча сүйлөшүүлөр өттү. Кыргызстандын талабына өзбек тарап кандай жооп узатканы азырынча эки өлкөнүн министрлери жарыя кыла элек. Ал арада вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Кыргызстандын 4 жаранынын Өзбекстанда кармалышы боюнча кырдаал, жалпы чек ара боюнча маселелер өлкө жетекчилигинин көзөмөлүндө турарын маалымдады. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы террористтик уюмдарга жарандарды азгырып жүргөн адамды кармады. Кармалган адам 73-жылы туулган Орусиянын жараны, Бишкекте убактылуу батирде жашап келген. Ал Ысык-Көл жана Бишкектин аймагындагыларды тыюу салынган экстремисттик топтордун катарына кошулууну үгүттөп жүргөн. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат кызматкери Олжобай Казабаевдин азаттыкка билдиришинче, кармалган адамдын улуту чечен экени аныкталды.
Туулган ошол Россиянын жараны кармалды, ал ошол жашаган батирди тинтүү убагында террористтик организация ИГИЛ-га тиешелүү 2 жилек, андан башка жанагы кошоо кесилген мылтык, анан 2 жанагы жасалма болгон граната, жарылуучу граната, 9 миллиметр калибриндеги 35 дана ок, көптөгөн адайлаттарды ошол жерден карманды.
Эл аралык жаңылыктардан. Италиянын ири жер титирөөдөн жабыр тарткан аймактарында өзгөчө кырдаал жарыяланды. Катуу жер титирөө 267 кишинин өмүрүн алып, 400 адам ар кандай жарат алышкан. Учурда куткаруучулар урандылардын алдында аман калгандарды издөө иштерин улантууда, бирок аламаттан бери 2 күн өткөн соң аман калгандарды куткарып алуу үмүтү азаюуда. 24 августта күчү 6.2 балга жеткен жер титирөө Италиянын Акумоли, Аматрис, Поста жана Арката дель Таранто шаарларына катуу залакасын тийгизген. Түркиянын түштүгүндө полиция имаратынын жанындагы жардыруу кеминде 8 кишинин өмүрүн алып 10 чактысын жарадар кылды. Жардыруу калкынын көбүн күрдтөр түзгөн Сирия менен Иракка чектеш жайгашкан Жизре шаарында 25 августта болду. Мамлекеттик Анадолу маалымат агенттиги жардырууга күрд жумушчу партиясы күнөөлүү деп маалымдады. Аталган уюм Түркия, Евробиримдик жана АКШ тарабынан террорчул деп таанылган. Жардыруу Түркия Сирияга өзүн ислам мамлекети атаган террорчул топко жана сириялык күрд аскерлерине каршы жүргүзүлгөн операциясы башталгандан 2 күндөн кийин болуп отурат. Кайра жергиликтүү жаңылыктардан. Бишкектин 1 май райондук сотунда элдик парламент кыймылынын камактагы мүчөлөрүнүн соту башка күнгө жылды. Соттолуучулардын бири Төрөбай Кулубаевдин жактоочусу Таалайгүл Токтокунованын азаттыкка билдиришинче сот жараяны ачык өткөрүлүүсү тууралуу судьяга өтүнүч киргизилди. Элдик парламенттин мүчөлөрү Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров ушул жылдын 24 мартында бийликти басып алуу беренеси менен айыпталып кармалган. Андан көп өтпөй Эрнес Карбеков, Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Кулубаев да улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы тарабынан бийликти басып алууга даярданып жатат деген шек менен камалган. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков Ысык Көлдөгү жумушчу сапарында Балыкчы шаарындагы Борбордук көчөдөгү курулуш иштери менен таанышты. Ал курулуш учурунда кетирилген кемчиликтерди көрсөтүп, жол четинде тосмолордун сапатсыз коюлганын айтты. Кырчын жайлоосуна барганда премьер-министр 28 августка чейин Этна шаарынын орун алышына байланышкан бардык маселелерди чечүүнү табыштады. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 3-8 сентябрь күндөрү өтөт. Укук коргоочулар кырымдык татар активисттин бошотулушун талап кылууда. Орусия каратып алган Крымдын татар активисти Илми Умеровтун бошотулушун жана ага тийиштүү медициналык жардам көрсөтүлүшүн Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Крымдын бийлик өкүлдөрүнөн талап кылды. Крымдык татарлардын мажилисинин төрага орун басары Умеров ушул жылдын май айында Москва Крымды 2014 жылы аннексиялап алгандыгына кескин сын айткандыгы үчүн жикчил деп айыпталган. Диабет, жүрөк оорусу жана Паркинсон илдетине чалдыккан 59 жаштагы Умеров 18 августтан бери өз эркине каршы психиатриялык ооруканада кармалып келүүдө. Милиция күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздукту сактоо башкармалыгынын башчысы Сапар Асаналиев азаттыкка билдирди. Ага ылайык өзгөчө маанидеги автобекеттер, коомдук жайлар бекем кайтарууга алынат. Милиция 2-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары аяктаганга чейин күчөтүлгөн тартипте иштейт. Асаналиев ушул тапта 9000 чукул адам коомдук тартипти сактоо үчүн кызмат кылаарын билдирди. Ал үчүн милициядан тышкары элдик кошуун жана милиция ардагерлери жардамдашмакчы. Ал эми Бишкек шаарында 2500 милиция күчөтүлгөн тартипте иштөөдө. Криштиану Роналду Европанын мыкты оюнчусу аталды. Чемпиондор Лигасынын жана Европанын учурдагы футбол боюнча жеңүүчүсү Криштиану Роналду УЕФА-нын мыкты футболчусу аталды. Бул тууралуу УЕФА-нын расмий сайты кабарлады. Ал жалпы добуш берүүдө өзүнүн клубташы Гаррет Бейл жана Атлетиканын футболчусу Антуан Гризманды ашып өткөн. Буга чейин Роналду 2013-2014 жылдагы сезондо да Европанын мыктысы аталган. Быйыл ал Мадридтик Реалдын катарында УЕФА-нын Чемпиондор Лигасын утуп алып, андан көп өтпөй жайында Португалиянын курамында Евро 2016 чемпионатын жеңип алган.
Рахмат сизге, Касым Рахманкулов болду. Соңку кабарлар топтому менен азыр аба ырайы тууралуу маалымат. 27 августта Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр. Абанын температурасы чүйдө, түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33. Баткенде, Ошто, Жалабатта 16-21, түнкүсүн ал эми күндүз 30-35. Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27, Нарында 7-12. Түнкүсүн күндүз 24-29 градус. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 32-34 градус. Жалалабадта кыргыз өзбек чек арасындагы үңкүр тоого байланыштуу жагдай өлкө жетекчилигинин көзөмөлүндө турат. Бул тууралуу бүгүн вице-премьер-министр Жеңиш Разаков билдирди. Анын алдында Өзбекстандын Ички иштер министрлиги үңкүр тоону өздөрүнүкү деп эсептей турганын жарыялады. Телерадио сигналдарын таратуучу станцияда иштеген 4 кыргыз жараны мыйзамсыз жүргөн деп айыпталып жоопко тартыларын билдирди. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Кыргыз өкмөт өкүлдөрү үңкүр тоодогу чыйырлуу окуя боюнча андан 4 күн өткөндөн кийин гана үн катты. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Өзбекстанда камалып турган 4 кыргыз жараны жана чек арадагы абал өлкө жетекчилеринин көзөмөлүндө экенин билдирди. Кыргызстан үңкүр тоону талаштуу тактала элек аймак деп тааный турганын, мындан улам Өзбекстандын соңку иш-аракеттери түшүнүксүз экенин белгиледи. Разаковдун айтымында президент Алмазбек Атамбаев тиешелүү органдарга тапшырмаларды берди. Расмий Ташкент менен сүйлөшүү жүрүп жатат жана ал жакта камалып турган жарандардын туугандары менен үзгүлтүксүз байланыш болуп жатат. Өзбекстандагы Кыргызстандын элчиси Данияр Сыдыков 25 августта Ташкентте тышкы иштер министринин орун басары менен жолугуп, камакта жаткан жарандарды бошотуу маселесин көтөргөнү маалым болду. Анын алдында Өзбекстандын ички иштер министрлиги үңкүр тоону өздөрүнүкү деп эсептей турганын жарыялады. Андагы телерадио сигналдарын таратуучу станцияда иштеген 4 кыргыз жараны мыйзамсыз жүргөн деп камакка алынып, жазага тартыларын билдирди. Жогорку кеңештеги эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин төрагасы Кыргызстан фракциясынын депутаты Алмазбек Батырбеков маселе эки тараптуу сүйлөшүү жолу менен чечилиши керек деп эсептейт.
Бул территория спорный деп айтылгандан кийин толук такталбаган участок болгондон кийин ар бир мамлекетибиз кызыкчылыгында кандайдыр кадамга барат экен да. Биздики баягы сүйлөшүүлөрдө кичине аксап аткан жагыбыз жана 2006 жылы коюп койгон колдонбол болот. Негизи сүйлөшүү жолу. Кандайдыр бир күмөнбүз. Ошол кезде компетенттүү чечилгенине биз күмөнбүз. Деген нерсе менен бул талаш жер, процедура толук бүткөн эмес деген маселеде гана ушул өнөктө жумуш алып барып чечкенге аракет кылыш керек. Мындай нерсе өзбек тарапка да, кыргыз тарапка да жакшы нерсени алып келбейт да.
Мурунку вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиевдин баамында азыркыдай абалда өкмөт мурунку документтерге шылтабай тез арада жогорку деңгээлде жолугушууларды өткөрүүгө аракет кылышы керек жана кырдаалды колдон чыгарбашы зарыл.
Биз деле ошондой адекваттуу чара көрсөк болмок. Кылган жөн келдиңер. Биздики деп туруп биз деле кармабасак болмок. Алардычычы 8 милиционерин кармап алгандан кийин сүйлөшкөндөн кайра чыгарып берсек болмок. Бул эми жанагы шантаж кылып атышат да. Ошо ототокойдогуну алып койгулат, ИИБУ деген бир нерселерди айтып атат. А орто токой деген жерде биздин аймакта турат, аны алар абдан жакшы билишет. Ошондуктан эми өкмөт демилгени колго алыш керек. Сүйлөшүп, кааласа Ташкентке барсын, кааласа бияка чакырсын. Мына чек арага жумшап коюп, милицияны жумшап коюп, башка чиновниктер жумшап коюп отурган менен маселе чечилбейт. Айтыш керек, түшүндүрүш керек, баягы муну башка келишим бар, такталбаган жерге кирмей жок. Терде кирбейле биз да кирбейлик деп туруптур. Кадимкидей маңдай теске отуруп сүйлөшкөр, демилгени колуна алыш керек.
Жогорку кеңештин мурунку депутаты Исмаил Исаков бул жагдайга жол берген үчүн азыркы бийликти айыптады. Анын пикиринде Кыргызстан эл аралык келишимдерди колдонуп өз кызыкчылыгын коргогонго толук мүмкүнчүлүгү бар.
Акылдары жетпесе, колдорунан эч нерсе келбесе, анда керек элге чыгып, урматтуу эл, биз жерибизди, элибизди коргой албай калдык, кечирип койгулагын, биз кетип эле калайык деп кетип эле калыш керек да анда бардыгы. Себептегенде эл аралык келишимдер бар. Ошону билбеген тышкы иштер министри, ошону билбеген тышкы маселелерди тейлеген адамдар, бизге кереги жок да. Эл аралык келишим негизинде Өзбекстан менен бир топ келишимдер бар. Ошо келишимдин негизинде эч кандай ордуна коюп койсо болот эле да бардыгын.
Президент Алмазбек Атамбаев үңкүртөөгө байланыштуу чырлуу жагдайга мурунку бийлик күнөөлүү экенин кыйыткан. Чек арадагы тактала элек жерлерде экс-президенттер, ошол кездеги кызмат адамдары коңшулардыкы тааныган фактылар чыгып жатканын, алардын кээ бирин өзү деле билген эмесин айткан. Чек ара маселеси боюнча бардык эл аралык келишимдерди, эки тараптуу макулдашууларды, протоколдорду иликтеп чыгууну тапшырган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ал арада Өзбекстан тарап кармап кеткен үңкүртөөдөгү радио релейлик станция кызматкерлеринин жакындары мекеменин Оштогу баш кеңсесинде нааразылыкка чыгышты. Алар коңшу өлкөдө кармалып жаткан жакындарын тезирээк чыгарып берүүсүн жетекчиликтен талап кылышты. Ал эми радио релейлик станциялардын түштүк башкармалыгы болсо, жагдайга борбордук бийлик жооп берерин айтууда. Акцияга Оштогу кабарчысы Эрнис Нурматов да барып келди.
Мен өзүмдүн обязанностьмун.
Обязанностьсиз деле керекпи? Адамгерчилик болбойт силерде. Эгер ошол жерде көрөсүңөр, ушул кам бир жери бирде калса, биринчи сени жок кылам мен.
Өзбекстанда кармалып жаткан Урмат Бердалиевдин жакындары ал иштеген мекеменин жетекчилиги менен жолугушуу аракетине майнап чыккан жок. Алар ачуусун тилине катып талаптарын асманга айткандай эле болушту.
Мына жерде бир 10 чакты охранасы бар экен. Ушу кичинекей креслого 10 чакты охрана бар. А менин ошо килеген теле башинада бир охрана жок. Төртөөн апарып камап коюп аткан. Азыр келсек начальниги бирөөсү аяка кеттир, бирөөсү өздөрүнүн кызыкчылыгы менен бир да начальствону таппайсыз. Охраналары гана киргизбейбиз дейт. Жок дегенде ушунун балдары кантип атат деп правком же болсо профсоюз деген уюмдары бала чакалар кантип атат? Биздин силердин алдыңарда биз күнөөлүүбүз деп бирөө бир звонок кылып койгон жок. Бизге бир тууганыбызды чыгарып алып келип берсин. Эгерде бир тууганыбызды жакшы накай кылып алып келип биздин балдардын жетим кылбай алып келип бербей турган болсо биз кандай жолго болбосун барабыз. Баарына даярбыз.
Деди коңшу өлкөдө кармалып жаткан Урмат Бердалиевдин эжеси Сапаргүл Бердалиева. Ал эми радио релейлик станциялардын түштүк башкармалыгынын жетекчилиги жагдай боюнча кененирээк комментарий берүүдөн карманышты. Мекеменин өкүлү Каныбек Жаныбеков бийликтерге кайрылуу керектигин айтып чектелди.
36 станция бизде бар. 36 станцияга бирден автоматчы коюш керекпи? Эгер Кыргызстан территориясы болсо, Кыргызстандын жери болсо, ушул мезгилге чейин союздан бери иштеп келген болсо, кече жакындан бери кемпирлик чыгып калды ошол станциядан. Аны эми администрация чечет. Жогору жактагы министрлер чечиш керек буну. Бийлик жооп бериш керек. Ал биздин иш эмес да.
Маалым болгондой, өзбек аскерлери 22 августта Аксыдагы үңкүртөөдө радио релейлик станцияда иштеген 4 кызматкер Абдымиталип Урманов, Жеңиш Ташматов, Нурбек Усупбаев жана Урмат Бердалиевди кармап кетишкен. Ушул тапта Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги аларды бошотуу аракетин көрүп жатканын кабарлоодо. Бирок кыргызстандыктар качан кайтып келери белгисиз. Коңшу өлкөдө кармалып жаткан Урматбек Бердалиевдин жубайы Гүлкан Кебекбаева болсо, аны менен акыркы жолу сүйлөшкөнүн мындайча айтып берди.
Ошол өзбек номору менен чыккан, ошол өзү
өзбек сурап турат.
Сурады, ким бул деди. Ким керек эле десем, анан ошо мен Урматка берди. Анан Урмат ошентип айтты мага. 23 август күнү. 2 күндүн ичинде адвокат жалдап чыгарып кеткиле, же болбосо мени 5 жылга камайт экен. Эртерээк аракет кылгыла деп ошондой айтты.
Кантсе да азыр баарынан да Урмат Бердалиевдин балдары үчүн жагдай оор болуп тургандай. Алар учурда күнү түнү атасынын аман кайтып келишин тилеп олтурушат.
23 августта мери чалбайт. Себеби жок. Атам чыгарып бергиле силердин кыны сурунар. Биз жармай болчу иштегенине. Атам келет болчу. Ушинтип эле келбей калды атам карын оорушту.
Деди Урмат Бердалиевдин кызы Шайыргүл. 22 августта Өзбекстан Аксы районундагы үңкүртөөдөгү тактал элек аймакка күтүүсүз кирип келип, 10 чактыдай милиция кызматкерин жайгаштырган. Расмий Ташкент Бишкектен ала букада кармалып турган өзбек милиция кызматкерин өткөрүп берүүнү. Орто Токой суу сактагычынын жакап элиндеги кыргыз тарапка тиешелүү милиция бекеттерин алып салууну талап кылган. Кармалып турган өзбек милициясы бошотулганы менен Үңкүр тоодогу коңшулардын милициялары кетелек. Жана ал жакта иштеген 4 кыргыз жараны Өзбекстандын райондук ички иштер бөлүмүндө азырга чейин кармалып турат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
1 июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз. Уктуруубузду эми соңку окуялардын учкай мазмуну менен улантабыз. Ташкентте кыргыз элчиси Данияр Сыдыков кармалган жарандарды бошотуу талабын койду. Бишкекте 1 май райондук сотунда элдик парламент кыймылынын камактагы мүчөлөрүнүн соту башка күнгө жылды. Италиянын ири жер титирөөдөн баш жабыркаган аймактарында өзгөчө кырдаал жарыяланды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы террористтик уюмдарга жарандарды азгырып жүргөн деген шек менен бир адамды кармады. Укук коргоочулар кырымдык татар активисттин бошотулушун талап кылууда. Бишкекте милиция күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Майрам күндөрүнө байланыштуу Криштиану Роналду Европанын мыкты футбол оюнчусу аталды. Кененирээк ушул кабарларды биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Уктуруубузду эми эл аралык темалар менен улантабыз. Швейцариянын Женева шаарында ушул тапта Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровтун жолугушуусу өтүүдө. Сүйлөшүүлөрдүн негизги максаты Сириядагы өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топко каршы биргелешип күрөшүү жолдорун талкуулоо. Керринин айтуусунда жолугушуу Сириядагы согушту токтотуп, бул өлкөдө жаңы өкмөт куруу тууралуу сүйлөшүүлөрдү кайра башынан баштоо максатын көздөйт. Аптанын башында Орусиянын тышкы иштер министрлиги АКШ Аль-Каида террор уюмунун Сириядагы бөлүгү деп эсептелген Ал-Нусра тобуна каршы күрөшпөй, эки тараптуу макулдашууну токтотуп жатканын айтып, айыптап чыккан. Бирок көп өтпөй, кечээ 25 августта Орусиянын Бириккен Улуттар уюмундагы өкүлү бул билдирүүнү бир аз жымсалдап, Москва Сириядагы химиялык курал колдонуу жана башка маселелер боюнча Вашингтон менен мурдагыдай эле кызматташууга даяр деп айтты. Ошону менен катар орус тарап согуш токтобой келаткан Алеппо шаарындагы жергиликтүү тургундарга Бириккен Улуттар уюмунун гуманитардык жардамын жеткирип, таратып берүүгө мүмкүнчүлүк ачыш үчүн 48 саат ок чыгарбай турууну убада кылды. Бүгүнкү сүйлөшүүнүн жыйынтыгы азырынча белгисиз. Керри менен Лавролов жаңы кол алышып столго отуруп жатканда залдагы журналисттердин бири орус министринен Сириядагы согушту токтотууга кандай тоскоолдук бар деп сурады. Журналисттин суроосуна Лавров биринчи кезекте азыркы жолугушуубуздун атмосферасына тоскоолдук болбосо деп кыска жооп берди. Вашингтон жана Бириккен Улуттар уюму бүгүнкү жолугушуу Сирия президенти Башар Асадды колдоп келаткан Орусия менен бул өлкөдө шайлоо аркылуу тандала турган жаңы бийлик келгенче өткөөлү өкмөт түзүү тууралуу сүйлөшүүлөрдү жакшыртат деп үмүттөнүүдө. Улуттар уюмунун Сирия боюнча атайын өкүлү Стефан де Мистура Женевада кечээ журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Керри менен жолугушуу маанилүү экенин, албетте Бириккен Улуттар уюмунун Сирия боюнча сүйлөшүү жараянын жаңыртууга байланыштуу саясий демилгесине таасир тийгизэрин айтты. Улуттар уюму быйыл апрель айында Алеппода согуш кайрадан тутанганда тынчтык сүйлөшүүлөрүн убактылуу токтоткон болчу. Ал арада Сириядагы өкмөттүк күчтөр менен козголоңчулардын талаа командирлери кечээ Дамасктын жанындагы Дарая шаарынан жай тургундарды эвакуациялоону макулдашты. Бул жол менен 5000 адамды шаардан алып чыгуу бүгүнкүгө пландалган. Согушкерлер куралын алып шаардан чыгууну, ал эми тургундарды качкындар лагерине жөнөтүүнү убада кылышкан. Дараяда өкмөттүк күчтөр 2012 жылдан бери турушат. Президент Башар Асадтын резиденциясынан 7 чакырым аралыкта жайгашкан бул шаар көптөгөн аткылоо жана бомбалоолорго кабылып келатат. Сириядагы жарандык согуш 5 жылга убакыттан бери токтобой келатат. Куралдуу жаңжалга Орусия 1 жыл мурда аралашып Асадды колдогон. Орус авиациясы ислам мамлекети террордук тобунун жоочулары көзөмөлдөгөн жерлерге гана сокку уруп жатканын айтууда. АКШ менен Евробиримдик Асадга оппозиция болгон күчтөр арасында карапайым адамдар да айрым учурларда орус тараптын бутасына илинип жатканын айтып келишет. Уктуруусту эми журташтар темасы менен улантабыз. Москвада полиция кызматкерлери сабап шаардык ооруканада жаткан 27 жаштагы кыргызстандык Бактыгүл Калматованын үстүнөн бийлик өкүлүнө күч колдонду деген берене боюнча кылмыш иши козголууда. Ур тепкиден башынан жана бөйрөгүнөн жараат алган Бактыгүл азыркы кезде укуктук жактан жардамга муктаж, дейт Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жанбек кызы.
Мен ушунчалык катуу урушту ошол мезгилде өлүп калат окшойм деп да ойлоп кеттим. Не убивайте, умоляю вас, не бейте, пожалуйста, не делайте так, ты поевай, жалобно. Улет, потому что электро приезжал, поставили больше от вас, ребенок, ты нам созору поставили больше.
Москвада ашпозчу болуп иштеген Бактыгүл Калматованы 3 полиция кызматкери кечкурун үйүнө кайтып келе жаткан жеринен токтотушкан. Документтерин текшерүүгө берүүдөн мурун тартип сакчыларын биринчи кезекте өздөрүн тааныштырып өтүүнү суранган келинди полиция кызматкерлери кызматтык кунаада сабашкан.
Ачууланып буруп баштады мени. Үстүмө чыгып алып, оозума тынчыктырып, буяка кайрып мени бөйрөгүмө тизелеп аябай тепти. Кыйкырып жердин жанынан чыңырып отпустите пожалуйста мне больно умоляю не бейте меня деп бакырып чыңырдым аябай ошо жерде муштап ичтериме уруп чачыман сүйдөрүп баягы эме кылып баягы бияка уруп ошентип автомашинанын ичиндечи кыйкырып бакырып чыңырып аттым.
Полиция бөлүмүндө Бактыгүлдүн абалы кескин начарлаганын көргөн бийлик өкүлдөрү анын миграциялык документтеринен кемчилик таппай, мамлекеттик кызматкерлерге күч колдонду деген айыпты тагышкан. Кыргызстандык келин сот тарабынан күнөөлүү деп табылса, Орусиянын кылмыш кодексинин 317 жана 318 беренелери боюнча 10 жылга чейин камакка алынышы мүмкүн.
Мындайды эч кимге каалабайм, аябай эле издевация этишти да мен үстүмө. Уруп бас келгенсип үстүмөн арыз таштап коюшту. Мен ушунчалык катуу урушту ошол мезгилде өлүп калат окшойм деп да ойлоп кеттим. Не убивайте, умоляю вас, не бейте, пожалуйста, не делайте так, ты поевай, жалобно.
Бактыгүлдүн энеси Гүлмира Таштанова ушул тапта үй бүлө укуктук жана каражаттык жардамга муктаж экенин айтат. Бактыгүл эки баласын жалгыз бой баккан эмигрант эне. Ал эми өзү болсо кызы ооруканага түшкөндөн бери ишинен бошоп калган.
5 күн болуп атат больницада, акыбалы оор. Биринчи түшкөндө аябай катуу оор келген, кан сыйып аткан 2 күн. Азыр бир аз жакшы болуп калды. Бирок бир жак кулагы укпай атат. Бир жак кулагына катуу урган, парсанагы жарылып калган. Текшерилген, ошондой чыкты. Кулагы жакшы укпай атат. Азыр башы менен кулагы катуу ооруп атат. Кайрадан алар өздөрүнүн күнөөсүн акташ үчүн кызым үстүнөн арыз таштап коюшкан. Менин погонумду жулуп алды деп. Ошонон улам азыр полиция кызматкерлери күнүгө бирден охранять этип атышат, больницадан чыкса алып кетмек болуп атышат. Мен ар кайсы жерге кутум жеткен жерге чейин барып атам, бирок эч кандай результат болбой атат.
Москвадагы Кыргыз Республикасынын консулдук кызматынын юристи Мырзапаяз Карагуловтун билдиришинче, бул иш боюнча элчилик тарабынан ыкчам чаралар көрүлүүдө.
Элчилик тарабынан Москва шаардык прокуратурага жаздык, анан Москва шаардык ички иштер башкармалыгынын өзүнүн ички коопсуздук бөлүмүнө служба безопасности деген.
Орусиянын тергөө комитетинде берилген маалыматка ылайык, Бактыгүл Калматованын арызы боюнча Ниверов АН аттуу полиция кызматкеринин иш аракеттерине тергөө иши жүргүзүлмөкчү. Орусияда полиция кызматкерлеринен зордук зомбулук көргөн кыргызстандык кыз келиндер тууралуу окуялар буга чейин дагы болуп келген. 2 жыл мурун полиция кызматкери метро ичинде боюнда бар кыргызстандык мигрант келинди зордуктаганы үчүн 6 жылга соттолгон. Ошондой эле өткөн жылы кыргызстандык дагы бир келиндин көзүнө газ чачып жиберген полиция кызматкери 2 жылга абакка кесилген. Лаззат Жанбек кызы, Азаттык, Москва.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе, бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом сагынды, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит кейжи сайтында.
Жүртташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Уктуруузду улантабыз. Бишкектин борбордук Ала Тоо аянтында эгемендиктин 25 жылдыгына карата сүрөт көргөзмө ачылды. Фото баянда 1991 жылдан баштап быйылкы 2016 жылга чейинки урунтуу окуялар чагылдырылган. Көргөзмө фотографтар тобу деген уюмдун демилгеси менен уюштурулду. Айрым көрүүчүлөрдүн пикиринде чейрек кылымдыгантыган экспозиция тарыхый окуяларды камтыган мурда саясатка көбүрөөк басым жасаган деп айтып жатышат. Сүрөттөрдү кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов дагы барып көрүп келди, чогуу калды.
Аянттагы сүрөт баянды сыдырып карап жүргөн Нуркамил Сапаралы уулу быйыл 25 жашта. Ал эгемендиктин алгачкы жылдарында болгон саясий экономикалык кырдаалды, карапайым эл тарткан кыйынчылыктарды анча деле билбей калган. Эми аларды сүрөттөн көрүп жатат.
Бул сүрөттөрдү мен эгемендүүлүктөн баштап бери кыргыздын тарыхын көрдүм да. Азыркы күндө кыйла экономикабыз жогорулап, мурунка караганда салыштырмалуу түрдө жогорулаганы ачык айкын көрдүм.
Фото баяндын өзөгүндө негизинен кыргыз элинин демократиялык өлкө куруу жолунда басып өткөн тарыхы чагылдырылган. Ал 1991 жылы сталиндик репрессия курмандыктарынын атабейитке кайрадан ардакталып коюлушу менен башталып, Бишкекте чет өлкө элчиликтеринин ачылышы, жеке менчик чакан ишканалардын уюштурулушу, элдик инкылаптардын элестери менен уланат. Ал сүрөттөрдү үңүлүп карап жүргөн 22 жаштагы Санжарбек Кубанычбек уулу биз менен өзүнүн таасирлерин бөлүштү.
Көптөгөн өлкөлөр бар, бизден халкынын саны көп, бирок эгемендүүлүккө жеткен жок да, эркиндиккечи. А биз ушундай бир эгемендүүлүккө жетип, ушундай турмуштун ар кандай жолдорун басып өтүп, ушундай Кыргызстан бир өнүгүүнүн жолунда экендигин мындай бир туюп жатам ушу сүрөттөрдү көрүп туруп.
Жазуучу журналист Памирбек Казыбаев болсо, 25 жыл аралыгында болуп өткөн ар бир окуя тууралуу кабары бар муундун өкүлү. Көргөзмөнү аралап жүрүп, ал эгемендиктин тарыхын 30га чукул сүрөт менен айтып берүүгө мүмкүн эмес деген оюн билдирди.
91 жылдары 37 жылда курмандыктардын сүйөктөрүн кайра койбоду эле. Ошондо Бүбүр апа деген апабыз ошо атасынан калган баягы сырды ачып берген да. Ошол апа жөнүндө дагы бир кошумча маалымат болсо болмок экен да. Мына мисалы берди, мына блокадада 150 баланы баккан эне жөнүндө турат да. Ошол эле Бүбүр апа дагы биздин тарыхтагы бир деле кылымды ачылбас сырды ачып берген да.
Ал эми шаар тургуну Сабитали Турдукуловго аталган сүрөт баяндын саясатташып кеткени жаккан эмес.
Каерде Аскар Акаев катыны менен бийлеп атканын тартыптыр. Бакиев бирде дагы жанакындай анын кыздарын сүрөт тартыптыр. Алар көрсөтсө көрсөтсүн тарых. Бирок бизде эң бүгүнкү күндөгү жанакыл ушул саламаттык сактоодо болобу, илим билим жагында болобу, адабиятта, маданиятта болсо ошолорду жакшынакай эле тартып койсолор, булар эми кетти, качты. Аларды бизге эмне реклама кылып көрсөтөт? Ал китепте тура берсин, муну бир сүрөткө тартсын. Мен ага макул эмесмин.
Жаштардын өкүлү Нуркамил Сапаралы уулу да Турдукуловдун пикирин туура көрдү.
Эми бул азыр саясат да. Мурунку президентти азыркы президент жамандап, мындай башкача көз караштарды чагылдырып айтышы мүмкүн. Буну өзү тарых көрсөтөт. Сүрөттөрдөн караганымда азыр Атамбаевдин доору болгондуктан Атамбаевдин жаман жагын көрсөтүлбөптүр дагы, башка президенттердин баарынын жаман жактары көрсөтүлүп турат.
Эгемендиктин алгачкы жылдары Жогорку Кеңештин депутаты болуп, кийин мамлекеттик кызматтарда жүргөн Малабек Токтоболотов мындагы сүрөттөрдөн көрүүчүлөр кыргыз эли эгемендиктин 25 жылдыгын кандай өткөргөнү тууралуу өздөрү жыйынтык чыгарсын деген пикирде.
Бардык биздин кыргыз эли бул менен мындай тааныш эмес деп ойлойм. Мүмкүн угуп радиодон, телевизордон көрсө, бул жерде эми негизги болгон иштин баардыгын айкындап көрсөтүптүр. Бул керек элге.
Токтоболотов мындай көргөзмөлөр айрыкча жаштар үчүн керектүү маалымат берерин кошумчалады. Ала Тоо аянтындагы сүрөт баянды өлкөдөгү фотографтар тобусу унушкулган. Ал эгемендик майрамына чейин турат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме таба алат. Аны алгач ачып жатканда Азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Азаттык радиосунун 26 августтагы кечки эфиринин жарым сааты ушуну менен соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Алдыда Азаттык радиосунун кезектеги чыгарылышы. Бишкекте саат 10:30. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Келерки аптада өлкөдөгү миңдеген мектептер эшигин ачып, жаңы окуу жылы башталат. Кыргызстандагы орто мектептер окуу китептери менен толук камсыз болгонбу?
Менин жеке пикиримде ушул маселелерди бир тесттеген, жоопкерчилигин мойнуна алган мекеме болуш керек.
Мына ушул маселеге арналган талкуунун кайталоосу алдыдагы жарым саатта сиздердин назарга сунушталат, кадырман угарман. Бүгүн 26-август, жума, микрофондо Рахат Кеңешова, алгач соңку жаңылыктарды Касым Рахманкуловтан угуп алалы.
Саламатсыздарбы. Ташкентте кыргыз элчиси кармалган жарандарды бошотуу талабын койду. 25-августта Кыргызстандын Өзбекстандагы толук ыйгарымдуу элчиси Данияр Сыдыков, Өзбекстан тышкы иштер министринин орун басары Саид Икрам Нияз Ходжаев менен жолукту. Жолугушуу кыргыз тараптын демилгеси менен өткөн. Анда өзбек милициясы тарабынан үңкүр тоодогу радио релелик станциянын 4 кызматкеринин кармалып кеткени жана аларды бошотуу боюнча сүйлөшүүлөр өттү. Кыргызстандын талабына өзбек тарап кандай жооп узатканы азырынча эки өлкөнүн министрлери жарыя кыла элек. Аларда вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Кыргызстандын 4 жылынын 4 жаранын Өзбекстанда кармалышы боюнча кырда алды. Жалпы чек ара боюнча маселелер өлкө жетекчилигинин көзөмөлүндө турарын маалымдады. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы террористтик уюмдарга жарандарды азгырып жүргөн адамды кармады. Кармалган адам 73-жылы туулган Орусиянын жараны. Бишкекте убактылуу батирде жашап келген. Ал Ысык-Көл жана Бишкектин аймагындагыларды тыюу салынган экстремисттик топтордун катарына кошулууну үгүттөп жүргөн. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат кызматкери Олжобай Казакбаевдин азаттыкка билдиришинче, кармалган адамдын улуту чечен экени аныкталган.
Туулган ошол Россиянын жараны кармалды. Ал ошол жашаган батирди тинтүү убагында террористтик организация ИГИЛ'га тиешелүү 2 жилек, андан башка жанагы кошоо кесилген мылтык, анан 2 жанагы жазалма болгон граната, жарылуучу граната, 9 мм калибриндеги 35 дана ок, көптөгөн адайлаттарды ошол жерден кармалды.
Учурда тергөө иштери дайындалып, кармалган адам менен байланышы барлар болушу мүмкүндүгү аныкталып, такталууда. Эл аралык жаңылыктардан Италиянын ири жер титирөөдөн жабыр тарткан аймактарында өзгөчө кырдаал жарыяланды. Катуу жер титирөө 267 кишинин өмүрүн алып, 400 адам ар кандай жарат алышкан. Учурда куткаруучулар урандылардын алдынан аман калгандарды издөө иштерин улантууда, бирок аламаттан бери 2 күн өткөн соң аман калгандардын куткарып калуу үмүтү азаюуда. 24-августта күчүү 6.2 балга жеткен жер титирөө Италиянын Акумоли, Аматрис, Поста жана Арката дель Торонто шаарларына катуу залакасын тийгизген. Түркиянын түштүгүндө полиция имаратынын жанындагы жардыруу кеминде 8 кишинин өмүрүн алып, 10 чактысын жарадар кылды. Жардыруу калкынын көбүн күрдтөр түзгөн Сирия менен Иракка чектеш жайгашкан Джизре шаарында 25-августта болду. Мамлекеттик Анадолу маалымат агенттиги жардырууга күрд жумушчу партиясы күнөөлүү деп билдирди. Аталган уюм Түркия, Евробиримдик жана АКШ тарабынан террорчул деп таанылган. Жардыруу Түркия Сирияга өзүн ислам мамлекети деп атаган террорчул топко жана сириялык күрд аскерлерине каршы жүргүзүлгөн операциясы башталгандан 2 күндөн кийин болуп отурат.
Рахмат сизге, Касым Рахманкулов айтып берди соңку кабарларды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. 27-августта Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35, Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27, Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын түнкү температурасы 17-19, күндүз 32-34 градус. Урматтуу угармандар, эмки кезек арай көз чарай талкуусунда бул жолку уктуруубуз окуу китептери жетпеген орто мектептердеги кырдаалга арналды. Талкууну Бүкан Досалиев алып барды.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Жаңы окуу жылы башталар алдында Кыргызстандын орто мектептери окуу китептери менен 79% гана камсыз болгону айтылды. Билим берүү министрлиги ушул жылдан тарта окуу китептерин ижарага берүү ыкмасын кайра киргизүү аракетин көрүүдө. Эгемен Кыргызстандын мектептери эмне үчүн окуу китеби менен камсыз боло албай жатат? Күнөө китепти жаза албаган автордабы же мыкты эмгектерди тандай албаган министрликтеби? Азаттык бүгүнкү арай көз чырай талкуусунда мына ушул суроолор жооп издеген жатат. Биздин талкуубузга билим берүү жана илим министрлигинин мектептеги окуу китептери боюнча адиси Чынара Курбанова Ысык Көлдө иш сапарда болгондуктан телефон аркылуу катышат жана Кыргыз билим берүү академиясынын жетекчиси Абакир Мамытов. Кош келдиңиз биздин студиябызга. Урматтуу угармандар, ушул маселе боюнча сиздерде суроо болсо же пикириңиз болсо 31-61-63 телефонуна талкуу учурунда чалып байланышсаңыз болот. Анда эмесе биз алгачкы суроону Чынара айым сизге берели. Сиз бизди угуп жатасыз да?
Ооба.
Мына билим берүү министрлиги мектептер окуу китептери менен 79% камсыз деп билдирди. Бирок дээрлик бардык мектептерде айрыкча айыл жерлериндеги мектептин мугалимдери китеп жетпейт, 3-4 бала бир китепти талашып окуп жатышат деп айтып атышат да. Чынында канча пайызга камсыздалган? Кайсы окуу предметтери боюнча китептер жетишсиз?
Чынында эле ушу 79% менен камсыздоосу туура эле айтылган сөз. Бирок кээ бир предметтер боюнча жетишпегендик китептер бар да. Багында китептердин саны көптөгөн тираж менен чыгып, 2-3 жолу бир наамы кайталап чыккан үчүн ушундай эме акыбалда болуп калдык да бүгүнкү күндө. Анан ошон үчүн кээ бир китептердин жетишпегендиги билинип атат. Анын үстүнө китеп деген окуу китеби 5 жылга эле
эсептелген.
Ооба, мөөнөтүндө. Бирок тиги 5 жылдан кийин программа өзгөрүлүп атат, анан балдардын саны да көбөйүп атат. Ошон бүгүнкү күнгө жетишпегендиги билинип атат да бизге.
Кайсы предметтер боюнча окуу китептери жетишпейт?
Көбүнчө баягы эле айтылгандай, чындыкты айтсак башталгыч класстарга жетишпегендиги билинет да. Көбүнчө жанагы математика, анан мекен тануу 2-класстын китептери багында аз тираж менен чыгып калып, азыркы күндө программа өзгөрүлүп, жаңы китептерди иштеп атабыз жаңы программа боюнча чыгаруу китептерине. Бирок эмне жетишпегендиги менен ошону байланыштуу болуп атат да. Мурунку эски китептер чыгып, азыркы эмелер программага жарабай калгандарын китептер эми 2-классыга аяк абдан эметип атат да. Анан ортоңку класстарда деле көбүнчө программага кичине программа өзгөргөн үчүн ошо ылайык болбой калган китептер да турат да, ошон үчүн жетишпегендиги билинип атат бизге.
Рахмат Чынар айым, сиз байланышта болуп туруңуз. Кийинки суроо сизге, Абакир мырза. Мына сиз камсыз болбой жаткандыгынын негизги себеби эмне деп ойлойсуз? Анан окутулуп жаткан китептердин мазмуну эмне үчүн начар? Бир топ мугалимдер айтып атышат да, анан республикалык тестирлөөдө көрсөтүп атпайбы, окуган предмети менен турмушта пайдалануу таптакыр эки башка болуп калып атат да. Күнөө ошол мектепти, китепти жаза албаган автордабы же мыкты эмгектерди тандай албаган министрликтеби?
Мен айтар эле, камсыз болуу маселесине билим берүү академиясынын тиешеси жок, муну министрликтин милдети деп эсептейм. Алар кай жерге жетпейт, кайсы предмет жетпейт, ушуну уюштуруш керек. Мазмун боюнча билим берүү академиясы эксперттик функцияны аткарып келет. Жаңы муундагы китептерди апробация жүргүзүү биздин милдетибиз болгон. Бул маселенин бир аз тарыхы бар. Совет доорунда борбордоштуруп негизги китептер Москвадан келет эле, Кыргызстандан тилге, адабиятка, тарыхка, географияга байланышкан гана китептер, же болбосо ошол китептердин тийиштүү бөлүмдөрү иштелип чыгып, өлкөдө китеп жазуу, окуу китептерин жазуу тажрыйбасы өтө кеңири топтолгон эмес. Анан союз таркагандан кийин бир 2000-2003-2004 жылдарга чейин деги эле китеп менен эч ким алек болгон жок. Ушул учурда эски запас менен эле жүрүп отурдук, өкмөт колго алган жок. Анан китептин ресурсу таптакыр түгөнүп бүткөндө, анан китеп жазууну бир аз башташты.
Алгачкы муундагы китептерди түпкүлүгү жергиликтүү авторлор бекерге эле жазды деп айтсак болот. Анан проблема качан чыкты? Проблема деген 2008-2009 жылдардан баштап гонорардык акча төлөнө баштаганда башталды. Китептин жанагы баасынан 10% автордук гонорар болуп төлөнгөндө кээ бир учурда мындай бир ыгы-жок ыкмалар колдонуп, бирин бири каралоо, бирин бири сындоо күч алды. Бул акчага болгон умтулуш аракет. Мен Билим берүү академиясынын кызматкерлеринин пикирин айтып коеюн. Ушул 2000 жылдары китеп жазганга автор жок эле. Таптакыр. Ошол эле мекен таанууну демилгелүү иретте биздин кызматкерлер жазган. Кийинчерээк жаза турган киши көбөйдү, себебин жогоруда айттым. Анан сапаты боюнча келгенде маселе бар. Мен айтып атам, китеп жазуу технологиясы Кыргызстанда жакшы өнүкпөгөндүктөн авторлордун мууну дагы калыптануу процессинде, бул жетилүү процессин башыбыздан өткөрүп жатабыз. Менин жеке пикиримде эгемендүү өлкөдө мектеп билиминдеги окуу куралдарын ошол өлкөнүн жарандары жазса, бул мамлекеттүүлүккө, бул өзүбүздүн мындай бир эл арасында тең ата сүйлөшкөн саясатыбызга дал келет деп эсептейм. Бул жагынан келгенде бир тенденция бар. Кыргыздын авторлору китеп жаза албайт, биз сырттан алып келишибиз деген мындай позиция бар. Россиянын китебин алып келели, которолу деп. Мен ага жогоруда айткан себеп менен да бир каршымын, өзүбүздүн улуттук адистер жазсын деп. Экинчиден, Россияга караганда Кыргызстанда бир аз реформанын мазмуну башкараак. Биз 11-нчи жылдан баштап компетенттүүлүк негизге өтүп, окутуунун натыйжасын, күтүлүүчү натыйжаны так компетенциялар менен белгилеп алып туруп, мына ошонун багытында реформа жасап атабыз. Демек, китеп ошого ылайыкталыш керек. Мен айтып коеюн, Россияда бул технология толук кире элек. Ошол себептен илимий өңүттөн келгенде дагы Россиянын китебин түз эле которо коюу биздин жарыялаган реформанын методологиясына дал келбейт. Мына ошол себептен мен ойлор элем, конкурстарды тагыраак, ачыгыраак уюштуруш керек. Конкурс китеп жазуу конкурстарынын авторлорду тандоого келгенде бул маселе менен түпкүлүгү министрлик алек болот, долбоорлор түздөн түз катышат, биздин академиянын буга тиешеси жок.
Жакшы. Чынар айым, Билим берүү министрлиги мурдагы жылдардагыдай китепти ижарага берүү ыкмасын кайра киргизебиз деген демилгени көтөрүп жатасыздар. Азыр ушул заманда китепти ижарага берүү зарылбы?
Ооба, чынында айтканда бул деген ижара абдан зарыл. Айтмакчы, бюджеттен бөлүнгөн каражат, финансылык каражат китепке чыгара турган жылына 130 миллион сом жылына чыгарылат. Анан ошо каражат деген 30 тегерегинде китептерге эле жетишет да. А негизи баардык китептерди чыгарганга деле 136 нам китеп керек да, ар бир мектепте. Оруспу, кыргызбы, өзбекпи, таджикпи, баардыгы 136 намдын тегереги, өзбек мектептердики даже 140 чейин жетип кетет. Анын баарын чыгарганда чоң тираж менен кымындай эле акча болуп калат экен. Биздин саналы боюнча жанагы биринчи башталгыч класстардын китебин алмаштырууга эле 1-4 чейин 600 миллион сом керек экен да. 600 миллион сом зарыл. Бирок биздин бюджетте, Кыргызстандын бюджетинде мындай акчаны бөлүшүп салышпаганына карата ошондой ижарага бере турган китептерге мүмкүнчүлүк керек болуп калды да. Ошон үчүн мурун ижарага берип берген китептер жакшы жардамын берчи да, ошо түшкөн акчалар. Китептердин камсыздоо маселеси жакшы эле чечилип аткан. А азыркы күндө мына көрдүңүздөр да, дагы министрликтин аракети менен 79% келдик. Бул жакшы эле пайыз, камсыздоо пайызы.
Чынар айым, Эгер вот билим берүү министрлиги ушул окуу китептерин ижарага бере баштаса, бир үй бүлөдө мисалы үчүн 4-5 бала окуй турган болсо, ата-энелерге абдан кыйынчылык пайда болот да. Анан киши окубаган сан түмөн китеп чыгарган Кыргызстанда окуу китебин ижарага берүүмдө адам укугун чектөө менен барабар деп жатышат. Ага негиз жокпу?
Мындай да, көп балдарлуу үй бүлөлөргө обязательно льготалар бар да. Алар баары жазылуу положенияда, жетимдерге, жарым жетимдерге, көп балдарлуу балдарга, анан жанагы дагы льгота социально уязвимый слой населения деп коебуз, ошолорго баарына эле льготалар каралган положенияда. Баардык эми адегенде быйыл буйруса ошо пилотирование деп эметип атабыз, бир эле региондо буйруса болот, азыр чечили элек ошо жети эме болорун положениябыз дагы даярдалып атат, пока еще утверждение боло элек.
Азаттык радиосунан сиздер Арай Көз Чарай талкуусунун кайталоосун угуп жатасыздар.
Азаттык ТВ сунуштайт. Азаттык плюс бул сапар той чыгымдары жөнүндө сөз кылат.
12 койду күндүзгү бирден түнкү бирге чейин жедик.
Карыздан башталган турмуш.
Жашообуз биздин ошол свадьбанын акчасынан кутулуу менен башталды.
Той баталуубу же мактанууу? Көрсөтүүнү LTR телеканалынан бүгүн саат 21:30 көрүңүз.
Уктуруубуздун экинчи бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялар тууралуу кыскача. Америка Кошмо Штаттары менен Орусия Сирия боюнча сүйлөшүү өткөрүүдө. Ташкентте кыргыз элчиси Данияр Сыдыков кармалган жарандарды бошотуу талабын койду. Бишкектин 1-май райондук сотунда элдик парламент кыймылынын камактагы мүчөлөрүнүн соту 7 сентябрда өтмөй болду. Италиянын ири жер титирөөдөн жабыр тарткан аймактарында өзгөчө кырдаал жарыяланды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы террористтик уюмдарга жарандарды азгырып жүргөн деген шек менен бир кишини кармады. Укук коргоочулар кырымдык татар активисттин бошотулушун талап кылууда. Бишкекте милиция күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат, майрам күнү дарыгерлер дагы күчөтүлгөн режимде иштемей болду. Криштиану Роналду Европанын мыкты футбол оюнчусу аталды. Азыр эми кайрадан микрофонду Бүкан Досалиевага узаттам. Назарыңыздарда Азаттыктын Арай Көз Чарай талкуусунун кезектеги чыгарылышынын кайталоосу, бул жолку уктуруусу окуу китептери жетпеген орто мектептердеги кырдаалга арналды. Талкуу эртең менен Азаттыктын Бишкектеги студиясында өткөн.
Урматтуу кагармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай Көз Чарай уктуруусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн мектеп жана китеп муктаждык эмне себептен деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга билим берүү жана илим министрлигинин мектептеги окуу китептери боюнча адиси Чынара Курбанова, Кыргыз билим берүү академиясынын жетекчиси Абакир Мамытов катышып жатышат. Абакир мырза, эмне үчүн ушул окуу китептери жазыла турган авторлор жакшы тандалбай жатат да? Башкача айтканда, дарамети, тажрыйбасы иликтенбей туруп конкурс аркылуу гана тандалып жатып атат. Мен мисалы үчүн ушул жыл башында бир 9-чу класстын тарых китебин окуп калдым. Ошондо Кыргызстандын соңку тарыхы жөнүндө жазылган экен. Бул жерде тарыхый изилдөөлөр жок эле, ошол автордун жеке көз карашынын негизинде жазылып калыптыр да. Бул келечек муун үчүн да, мамлекеттин коопсуздугу үчүн дагы абдан коркунучтуу да. Мындай окуу китептер мындай сиздердин кыргыз билим бир академиясынын экспертизасынан өтөт деп айтып атпайсызбы? Кантип өтүп кетип жатат?
Мен айтар элем, эң туура маселени көтөрдүңүз. Окуу китебинин жазылышынын өзүнүн стили, тили, багыты болот. Муну баардык эле киши жаза берүүгө дарамети жетпейт. Бир беткей окумуштуунун жазганы да жарабайт, бир беткей практик мугалимдин жазганы да жарабайт. Экөө биригип отуруп мында бир ортодогу жакшы продукцияга алып келиш керек. Бул туура көз караш. Тарых китеби боюнча келгенде чындыгында маселе болду. Экинчи революциядан кийин революциянын тегерегиндеги материалдарды сабактын программасына киргизип, окуу куралы менен камсыз кылгыла дегенде автор өзүнүн жеке пикирин жазып койгон учур болгон. Ал маселе биздин окумуштуулар кеңешинде кийин талкууланды. Себеби окуу китебинин экинчи басылышынын кол жазмасын окумуштуулар кеңешинен өткөрбөй туруп басма чыгарып жиберген. Муну менен мен айтайын дегеним, бардыгы эле чыккан китеп биз аркылуу өтпөйт. Кээде баягы минуя капитализм дегендей академияны айланып өтүп чыгарган окуу куралдар дагы бар.
Андай болушу мүмкүн эмес да.
Түпкүлүгү болушу мүмкүн эмес, бирок турмушта орун алып келе жатат.
Өзү сөзүңүз өзүңүздө, азыр бизде угарман бар экен, угуп алалы. Угуп атабыз сизди, угарман.
Саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Түз эфирдемби?
Ооба.
Анда эмесе ушул жакшы передачаны козгобосуңар. Урматтуу меймандар, жана Чынар айым айтып атпайбы? Тигил жерден эмне деп атпайбы? Өзү ушул билим берүү системасында иштесе орундуу жерде иштейт болуш керек. Ал киши кыргыз мамлекетинде ушундай китеп чыгарган, китеп заказ берген ушул илим пост болсо керек өзү. Тең сөзү кыргызча, тең сөзү орусча. Анан ушул жаш балдардын Кыргызстан мамлекет болуп туруп ушул мектепке арендага китепке берсек, ижарага берсек абдан жакшы тыйын түшүп атты эле. Тиги бу деген сөздөр бул аябай уят да мамлекет үчүн. А тиги академиядан келген аксакалыбыз айтып атат, биз Россиянын китебин токтотуп турабыз, Советтер Союзунда начарлатып атат. Менин оюмча ушул балдардан эч нерсе аябаш керек. Азыр өзүбүздү ушул кезге чейин балдарга китеп жазбагандан кийин, балдарга автор табылбагандан кийин ушул жалдыратып башка жака абдан көп эле нерселер бөлүнүп атат. Биринчи орунда билим керек болгондон кийин садиктен баштап ушул мектеп проблемалары окуу китептерди колдонгонго эл деле конституцияда чоң мыйзам берип атпайбы? Просто ошол министрликке жеткен жанагы министр айым деле жеткенге чейин кандай адам эле жеткенде эне ушул биринчи очередь
рахмат
жакшы иштерди кылса болмок, начар, абдан начар.
Рахмат. Чынар айым, сиз бул угармандын суроосуна кандай жооп бересиз?
Чынында эле айтканда бул ижарага китеп берүү бизде эле деген жакшы жашоодон эмес, бул керектүү нерсе болгон үчүн киргизген атабыз да. Негизи ижарага бере турган китептер жаңы гана китептер болот. Баягы эски китептерди бербейбиз. Эмдиги жылдан баштап 5-6 класстардын толук бүт эмелерге жаңы китептерди чыгарып басмаканадан баарына жеткизгенден кийин 5-6 класстар башталат. Быйыл пилотирование деп атабыз, ошол пилотированияга жаңы 1-4 класска кайсы китеп жаңы чыкса ошол китептерге гана ижара катары киргизебиз. Бул деген апробирование деген эме болот. Андан кийин поэтапный болсо жаңы чыккан китептерге гана ижарага киргизе турган иш чаралар болот да.
Ачыгын айтканда, жыл өткөн сайын мектепте билим берүүнүн сапаты түшүп жатат. Аны республикалык тесттөрдүн натыйжасы дагы көрсөтүп жатат. Анан эмне үчүн Билим берүү министрлиги эң ириде окуу китептерин жана аларды окуткан мугалимдердин сапатын көтөрүүгө көңүл бурбай жатат?
Антип айтканда эле туура эмес чындыгында. Негизи Билим берүү министрлиги чоң иштерди аткарып жатат, өткөрүп атат. Негизи жаңы ушу стандартка ылайык предметтик стандарттар жазылган 15-16 жылы. Ошого жараша биз азыр конкурс жарыялап атабыз. Айтып кеткендей Абакир Момунович айткандай, жаңы конкурска любой автор, любой эме коллектив катышса болот, жаңы китептерди биз сапатын көтөрөбүз деп ошо жаңы жазылган кол жазмалардын арасынан жакшы сапаты биздин программабызга ылайык жазылган рукописьтерди алып, анан кийин ошону китеп катары пилотирование өткөрөбүз. Мугалимдердин деле квалификациясын көтөрүү биз деле ал маселесин түшүнүп атабыз. И быйыл жаңы институт повышения квалификации уюштурулду, реорганизация болуп, ошол жерде көп жакшы жаңы методикалар киргизилип атат. Быйылча ошо сентябрдан баштап эле жаңы методикалар менен мугалимдердин повышение квалификациясын көтөрүү эмелер иш чаралар жүргүзүлөт.
Рахмат. Абакир мырза, мен Билим берүү министрлиги мындай 2015-2016 жылдарда чыгат деп өз сайтында жарыяланган окуу китептеринин тизмеси менен таанышып чыктым да, ошол авторлордун эмгектеринин баардыгы окуу программасына ылайык даярдалды, мазмундук сапаты жакшы деп айта алабызбы? Себеби алардын арасында айрыкча орус тилиндеги окуу китептери Россиядан даярдалып чыгарылган экен да. Ушундан улам Баткендеги мектеп окуучусу баягы биздин президент Рахмон деп айтып айткандай кырдаал түзүлбөйбү деген кооптонуу пайда болду да.
Менин жеке пикиримде ушул маселелерди бир тесттеген жоопкерчилигин мойнуна алган мекеме болуш керек. Ал мекеме катары Билим берүү академиясы таанылып келди эле, бирок дайым эле бардык эле учурда окуу куралдары биз аркылуу өтпөй калып жаткан учурлар бар деп айтып кеттим. Ошол себептен бизден өткөн окуу куралдарынын сапатына жарайт деп бүтүм чыгарып бергенибизге биз жоопкерчилигин алабыз. Рекламация түссө ошол заключение берген эксперттердин позициясын биз окумуштуулар кеңешинде талдайбыз. Анан кийин биз менен макулдашылбаган китептерге жооп берүү туура эмес болуп калат деп айтар элем. Дагы бир нерсе бар.
Мыйзам боюнча жообу боюнча Билим берүү академиясы менен экспертизаны өткөргөндөн кийин гана басмага чыгарылыш керек да.
Эми бул мыйзамда түздөн түз мындай жазылган эмес. Мыйзамдын орусча айтканда буквасы, тамгасы, анан мыйзамдын духу болот деген түшүнүк бар. Биздин мыйзамдын духу боюнча, талаптары боюнча билимдин мазмуну мамлекеттин колунда болуш керек, анткени бүткөн документти мамлекеттин атынан беребиз. Дүйнөдө бул модель бардык эле өлкөдө бар эмес. Бир топ өлкөлөрдө мазмунду окуу жай өзү калыптандырат. Демек экспертизаны бизге окшогон мекеме жүргүзбөйт. Документти окуу жайдын атынан берет. Документ мамлекеттик өлкөдө болбойт. Тилекке каршы бизге келген консультанттардын көпчүлүгү ушул сунушту берип, биздин мыйзамга дал келбеген механизмдер иштей башташты. Мына быйылкы жылдан баштап министрликтин алдында экспертизага, апробацияга коомдук кеңеш, координациялык кеңеш жооп бере турган болуп калды. Бул, мен айтар элем, тарых кайталанып жатат. 2009-2013 жылга чейин бизде Кыргызстанда республикалык илимий методикалык кеңеш түзүлүп, мына ушул проблема менен академия менен бирге параллелдүү маселе чечип кош бийлик болуп калган. Анан коллегияда бул маселени талкуулап кайра академияга кайтарды эле. Биз бул маселелерди колго алып 3-класстын 4-класстын китептерин экспертизадан өткөрүп, апробациядан өткөрүп маал итираф менен анан чыгарып бердик. Кудайга шүгүр, алардан рекламация жок. Кайталап айтам, тарых мурдагы форманы оңдоп сунуштап жатат. Бунун азабын кийин көрөбүз.
А эмне үчүн ушундай багыт, ушундай мамиле болуп жатат?
Бул жерде коомдук эмес, тиги эл аралык донорлордун акчалары көп экен. Алардын эрежелери бир аз башкараак экен. Биздин мыйзамга дал келеби, келбейби акчаны бергенден кийин өздөрүнүн көз карашын таңуулап жатат дагы. Биз ошого макулдугубузду берип койдук. Мен мезгилинде айттым, позициямды далилдегенге аракет кылдым, угулган жок. Кайталап айтам коомчулук үчүн. Мына ушул координациялык кеңештин экспертизасы да макул, бирөөлөр менен өткөрсүн, бирок апробация өткөрөрүнө көзүм жетпейт. Анткени апробация дегенди биз академия өткөргөндө бир окуу жылдын ичинде белгиленген мектептерге барып аны коштоп турчу элек. Бул бир топ командировка, бул ресурс коомдук негиздеги уюм буну аткара албайт. Ошондуктан 1-2 жылдан кийин ушул чечимдин терс жактарын биз сөзсүз көрөбүз.
Эми сөздү кыскартып айтканда, ушундай кырдаал боло бере турган болсо 10-15 жылдан кийин мамлекеттин коопсуздугуна шек келтирүүчү жагдай түзүлүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн билим алайын деген окуучуну, жакшы билим тарбия берейин деген мугалимди кайра калыптандыруу үчүн эмне кылышыбыз керек?
Эң ортундуу маселени өзүңүз айтып койдуңуз. Менен бүгүн темабыз башка болгондуктан айтпай эле коеюн деп аттым беле. Биздин министрликтин акыркы саясаты 11 августтагы буйрукка ылайык Кыргыз Билим берүү академиясы миссиясын аткарбай калды, 17 жылга карата жабылат деген иш чаралары бар. Биз баракелде дегенден башка сөз айта албайбыз. Абдан оор абалга барып такалат билим берүү системасы. Бул кооптуу маселени, кооптуу сунушту коргонуу комитети да колдоп алыптыр. Мен ага таң калып турам. Буюрса понедельник күнү биз окумуштуулар кеңешинде бул маселени көтөрөбүз, кайрылуу жасайбыз. Менимче мындай бир нече кишинин жеке түшүнүгү менен билим берүү системасын бузуп коюу орунсуз деп эсептейм.
Рахмат. Урматтуу каармандар, сиздер азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн эмне үчүн окуу китептер менен мектептер камсыз болбой жатат деген маселени талкууладык. Биздин талкуубузга Билим берүү жана Илим министрлигинин мектептеги окуу китептер боюнча адиси Чынара Курбанова жана Билим берүү академиясынын жетекчиси Абакир Мамытов катышты. Талкууну мен Бүйүккан Досалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.
Ушуну менен урматтуу каармандар, Азаттык радиосунун бүгүнкү 26-август жума күнкү кечки эфиринин дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Биздин ободо жаңырган макала баяндарды, мындан тышкары фото, видео баяндардын баарын сайтыбыздан дагы таап көрсөңүздөр, окусаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org. Социалдык тармактарда да барбыз биз, ал жактан да бизди таап окурманыбыз болуңуз. Ушуну менен берүүбүз соңуна келип жетти. Саламатта калыңыздар.